Pak Jali ya, biasanya dia mesti ada di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, kita sudah ke podcast seram yang ke-20 guys. So, seperti biasa saya akan kongsikan beberapa kisah seram yang saya dapat daripada sumber internet. So, enjoy the story dan mudah-mudahan kisah-kisah seram ini dapat menghiburkan anda dan dapat dijadikan sebagai pengajaran kepada anda. Jadi jangan buang masa lagi, kita ke kisah seram yang pertama. Baiklah, kisah seram seterusnya berlaku kepada seorang pemuda yang bernama Zul. Dia ini bekerja di Singapura sebagai seorang kerja kilang lah ya di Singapura, dan tahulah kalau kerja di Singapura ni gaji dia agak lumayan walaupun kos hidup di sana sangat tinggi. So memang dia jarang sudah balik kampung, jadi kebetulan dia free lah, ada kata orang diberi cuti oleh company-nya, syarikat dia. So dia nekat untuk balik semula ke Malaysia sebab dia rindukan suasana kampung dia. Dia rindukan lemang Pak Jali. Ini memang lemang kegemarannya lah. Jadi dia pun pulang dengan penuh semangat pada hari raya tersebut. Jadi sebelum dia pulang ke rumah, dia sempat singgah lah di gerai lemang Pak Jali. Lemang Pak Jali ni memang paling famous di kampung tu, ya. Jadi dia pun beri salam, Pak Jali, assalamualaikum Pak Jali. Oh, waalaikumsalam Zul, lama nak nampak kau Zul. Dia salam, eh, Pak Jali, macam biasa Pak Jali, saya mau 5 batang lemang Pak Jali. Rindu betul dengan lemang Pak Jali ni. Kalau hari raya wajib saya beli. Baguslah kau Zul, ya, dapat kerja bagus, ya, dapat berhikmat dengan ibu bapa, dan masih juga kau ingat dengan Pak Jali. Mana mak? Mak Jah. Mak Jah tu ada kat pondok. Mak Jah pun melambai-lambai dia. Jadi Pak Jali pun cakap lah, dia cakap, nanti kalau hari raya jangan lupa, ya, kau jenguk-jenguk lah Pak Jali raya nanti. Okey Pak Jali, tak ada hal lah, ya. Sebab Pak Jali ni sangat rindu dengan kau. Mungkin lepas ni kau mungkin tak dapat lagi makan lemang Pak Jali. Apa Pak Jali cakap ni? InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan Pak Jali murah rezeki, dia cakap begitulah. So dia pun pulang bawa lemang 5 batang menuju ke rumahnya. So sebelum sampai ke rumahnya, dia letaklah lemang tu di tangganya dan sambil mengemas. Tiba-tiba dia nampak Pak Jali lalu di situ. Dia lambai Pak Jali. Pak Jali! Dia lambai begitu. Tapi Pak Jali dia macam sombong, macam yang tidak peduli, tidak semesra sebelum dia jumpa tadi. Kenapa Pak Jali ni serius macam tadi? Okey siap kan. Jadi dia tak pedulilah. Dia pun naik, dia beritahu mak dia, "Mak, apa khabar mak?" Kau pun balik akhirnya raya ni. Dia ceritalah yang rindu dengan suasana kampung, rindu lemang Pak Jali. Kemudian mak dia cakaplah, "Jangan kau sebutlah pasal Pak Jali kau tu, ya. Sudah-sudahlah tu." Jadi si Zul ni tidak faham lagi apa yang berlaku. Jadi selepas tu waktu maghrib, ya, waktu maghrib takbir raya sudah bergema, ya, esok hari raya. So ada macam apa takbir bergerak dari rumah ke rumah, orang-orang masjid akan datang ke rumah, orang akan takbir Allahu Akbar Allah, dan dihidangkanlah makanan. Itu biasalah tradisi kampung. Jadi masa orang-orang kampung naik untuk takbir raya, si Zul ni cari Pak Jali. Mana Pak Jali ya? Biasanya dia mesti ada di sini. Tapi Pak Jali tidak kelihatan. Jadi dia macam pelik lah, mana pula Pak Jali. Tapi dia tidak tanya pula dengan keluarganya kan. Jadi sebelum keluar, sebelum macam habis sudah majlis, orang pun keluar lah. Tiba-tiba dia disapa oleh Pak Jali. Zul, Pak Jali, bila Pak Jali sampai saya tidak nampak pula. Ada Pak Jali tadi. Beginilah Zul, dia cakap, ya, esok nanti jangan lupalah jenguk Pak Jali nanti lepas raya, ya. Doakanlah mudah-mudahan Pak Jali sentiasa selamat, dia cakapkan. Pak Jali mesti wajib lepas solat raya saya pergi beraya rumah Pak Jali. Jangan lupa lemang Pak Jali sediakan juga walaupun saya sudah tapuk lemang Pak Jali. Pak Jali itu senyum sejak. Dia tengok di bawah rumah ada sudah Mak Jah menunggu dan melambai si Zul. Tapi keluarga mak ayahnya heran. Zul, kau bercakap dengan siapa? Ay, kan ada tadi tu Pak Jali dengan Mak Jah. Po, muka mak ayahnya terus macam yang seriau, macam yang ya. Zul, mak bapakmu beritahu kau sesuatu. Pak Jali dengan Mak Jah sudah meninggal dunia. Puh, terkejut si Zul. Astagfirullahalazim. Ah, biar betul pak. Betul dengannya. Dia meninggal masa awal puasa tu, ya. Mak dan ayah tidak sempat bagi tahu kau sebab kau terlalu sibuk. Kau pun tidak hirau message-message mak ayah. Ya, orang bagi tahu yang Pak Jali dengan Mak Jah meninggal dunia. Mereka meninggal dunia dilanggar kereta terbabas. Ya, Pak Jali dilanggar termasuk dalam bara api lemang dan Mak Jah dilanggar di pondok. Jadi kedua-duanya meninggal dunia di tempat kedai mereka. Oh, si Zul terus menangis yang teresak-esak. Dia berfikir kenapa dia tidak tahu berita itu kerana kesibukannya terlalu bekerja sampai dia tidak endah dengan berita-berita sekelilingnya, ya. Dan dia sedihlah sebab Pak Jali kesayangannya telah meninggal dunia. Dan maknya bagi tahu ada lemang dalam peti ais itu disimpan oleh Pak Jali untuk kau, ya. Nanti esok pagi lang Pak Jali dia simpankan untuk kau kerana dia tahu kau memang suka dengan lemangnya. Jadi dia berpikir lemang yang dia beli tadi macam mana pula. So dia turun, dia tengok lemang yang dibeli tadi. Rupa-rupanya hanyalah bulu, ya, bulu yang kosong dan kotor. Terus dia terduduk, ya, dengan apa yang berlaku, ya, yang dia nampak petang tadi. So keesokannya selepas takbir raya dia terus ke kuburan Pak Jali dan Mak Jah. Nah, dia doakan mudah-mudahan mereka ditempatkan ke dalam syurga. So itulah guys, kisah seram kita yang pertama. Baiklah, kisah seram seterusnya berlaku kepada seorang wanita yang bernama Nur. Dia ni belajar di college kejururawatan, nurse lah dalam arti kata lain. Jadi dia sering praktikal, durang ni kalau jururawat ni sering praktikal di hospital. Dan bila orang praktikal di hospital, mereka akan bertukar-tukar ward lah untuk praktikal lah. Sampailah satu masa dia praktikal di ward lelaki orthopedics ke, macam kebanyakan pesakit-pesakit situ macam ayah-ayah punya umur lah, dan ward apa ni, orang yang patah tangan, patah kaki. Jadi jadikan cerita, dia kenal lah seorang lelaki berumur lebih kurang 40 lebih begitu, ya, yang bernama Amir. Amir ni sering perhati dia, tengok dia, dia tahulah memang, ya, si Nur ni sentiasa menjadi perhatian lelaki-lelaki buaya miang lah, sebab dia ni pun cantik juga. Jadi dia nak peduli, tapi nombornya telah diberi oleh kawannya. Jadi si Amir ni WhatsApp lah dia, ya, WhatsApp dia, assalamualaikum, saya ini Amir yang dalam waktu yang selalu perhati awak. Tapi dia tidak layan, dia malas layan. Tapi tiba-tiba satu hari dia rasa macam terdetik mau cari si Amir tu. Entah tiba-tiba dia mau cari. Jadi dia, kenapa aku tiba-tiba macam merindu pula ya dengan si Amir ni, padahal aku ni sudah ada boyfriend, dia cakap begitu kan. Jadi dia macam tertunggu-tunggu WhatsApp si Amir, ya. Tidak lama kemudian dia dapat WhatsApp si Amir, hai, cakap begitu. Dan dia terus balas hai. Dan dia pun berkenalah dengan Syamir hinggalah dia putus dengan boyfriendnya. Dia bercintalah dengan Syamir tu. Dia sayang betul-betul dengan Syamir tu. Hingga kata orang perubahannya sangat ketara. Biasanya dia ni selalu lepak dengan kawannya, biasanya selalu berhubung dengan ibu bapanya. Tapi semenjak dia bercinta dengan Syamir, dia sudah jarang jumpa kawan-kawannya. Dia sudah jarang lepak dengan kawan-kawan. Dia sudah jarang hubungi mak ayah dia. Ya, dia hanya dating saja, berkepit saja sama si Amir ni. Ya, bawa ke sana ke sini. Sehinggalah satu hari ayah si Nur ni nazak sakit. Jadi mak dia telefon, bilangnya, Nur, kenapa kau ni macam lain macam, jarang call mak. Sudah, dia cakapkan, Dengar. Tak ada apa-apa lah, mak. Aku okey siap ni, mak. Dia cakapkan, ni pergi Nur. Ayah kau tengah nazak. Kau kena pulang sekarang. Ya, mak. Nanti saya tanya kawan saya si Amir dulu tu. Oh, mak. Si Amir? Amir mana ni? Dia cakapkan. Jadi, dia tanyalah boyfriendnya tu. Tapi boyfriendnya orang. Tak payah balik. Cakap dengar. Kau kena stay dengan aku di sini. Jaga aku di sini. Ya. Kita mesti bersama selamanya. So, si Nur ni pun ikut saja. Dia tidak hirau dengan ayah yang sakit. Jadi mak si Nur ni risau. Mak si Nur ni pergi ke kolej jurawat tu untuk cari si Nur. Ya, dan dia beritahu, Nur, ayah kau tu tengah nazak. Kenapa pula aku nak mau tengok? Itu kan ayah kau. Tak boleh, mak. Dengan boyfriend ku larang. Ay, dia cakap, kan? Panggil boyfriend kau tu, mak. Mak dia panggil. Ya, suruh panggil. Jadi datanglah Syamir tu. Bergaduh mulut. Dengan, kau siapa menghalang anak aku mau tengok ayah dia? Jadi bergaduhlah mulut. Jadi si Nur ni menyebelahi Syamir. Dia pun tidak tahu kenapa dia menyebelahi Syamir. Jadi akhirnya pertengkaran berlaku. Akhirnya Syamir tu merestui. Dia cakap, wah, pergilah kau. Tapi pulang secepatnya mungkin. Dan jangan ikut mak kau kalau dia mak kau bawa pergi berubat. Jadi dia terkejut berubat. Jadi dia ikutlah pulang untuk menjenguk ayahnya. Belum sampai pulang ke rumah, ayahnya sudah meninggal dunia, guys. Jadi dia berasa sedih jugalah sebab ayahnya sudah meninggal dunia. Dan maknya tahu yang si Nur ni ada sesuatu yang berlaku. So mak dia selepas pengkebumian ayah dia, mak dia bawa berubat, jumpa ustaz. Dan bila saja jumpa ustaz, dia macam meracau yang tidak ketentuan, ya, macam dia rasa terbakar bila dengar bunyi ayat suci Al-Quran. Dia macam tidak tenang. Nah, dan ustaz tu bagi tahu yang si Nur ni telah kena ilmu pengasih yang dihantar oleh Syamir. Dan ilmu pengasih itu dibuat dari Thailand, ya, ya, made in Thailand, Bomo Siam. So memang kuat lah kalau Bomo Siam ni. Jadi macam-macam usaha dibuat oleh ustaz tu, tapi agak sukar untuk hilang. Dan Syamir ni marahlah, cuba call. Dan mak dia sambut cakap, kau jangan sampai, jangan kacau anak aku lagi. Aku tahu kau sihir anakku dengan minyak pengasih. Mak dia, sebelum kami apa-apakan kau, kau putus dengan anak aku ni. Jadi dorong lost contact terus dengan si Nur, si Amir tu. Dan mak dia terpaksa cutikan anak dia daripada kolej jurawat tu. Tangguh semester. Dan rawat si Nur sehingga sembuh. Dan akhirnya si Nur sedar dengan akan diri yang apa yang berlaku. Dan dia sudah taubatlah, ya, tidak mau rapat dengan Syamir lagi. Walaupun masih ada kesannya sedikit, kadang-kadang dia pandai meracau. Dan akhirnya dia kembali kepada boyfriend lamanya, orang kampungnya juga, dan kawin dengan orang kampungnya juga. Dan dikatakan dia masih lagi, ya, kadang-kadang terkesan dengan ilmu sihir si Amir tu. So guys, berhati-hati dengan orang, ya, terutama orang yang tidak dikenali. Kalau boleh, kita kuatkanlah pendinding diri kita. Sentiasa baca doa, sentiasa solat, sentiasa melindungi diri dengan doa-doa. Kalau ada sihir pun cuba datang, insyaAllah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So guys, kepada pengamal ilmu sihir ni pula, guys, benda tu syirik. Kau sudah menduakan Allah. Dan dalam Islam, benda syirik ni, neraka akan menunggu kau. Kau akan dapat cinta tu melalui ilmu pengasih, tapi kau tidak akan bahagia kerana tiada keberkatan. Guys, kisah seram seterusnya berlaku kepada seorang pemuda yang bernama Badrul. Dia ni menganggur, tiada pekerjaan. So, agak lama jugalah dia menganggur. Dan kerjanya hanya lepak, lepas lepak, balik rumah, tidur, bangun, ya, makan, itu saja kerjanya. So, dijadikan cerita, satu hari dia lepak dengan satu kawannya yang baru datang dari bandar lah, dari KL. Nah, yang bernama Aziz. Jadi rakan dia ni bercerita tentang nombor rekor. Dia cakap, guys, dia cakap, apa kamu susah-susah kerja? Kita main nombor rekor siap, dia cakap. Ya, senang. Tapi kan itu judi, ya, si Badrul cakap. Alah, lepas tu kita taubat lah, ya, sudah dapat duit, bila kita senang kita taubat lah. Yang penting sekarang ni kau pun tak ada pekerjaan dengannya. Ini saja cara dia kata apa ni, cari duit yang mudah, kita main judi. Tapi macam mana, ada strategi ke supaya kita menang? Tak payah strategi. Hanya satu strategi yang kita guna. Apa tu? Kita minta nombor di kuburan Cina. Wah, kejutlah si Badrul ni. Aku gila kah? Betul kah? Betul, dia cakap. Kau tengok aku sekarang ni, berapa banyak duit aku dapat. Semua aku ambil nombor menurun di kuburan Cina. So, oleh kerana masa tu mereka masih dajal lah, masih nakal. Jadi si Badrul dan beberapa orang rakannya, tiga orang rakannya lagi, ikut join si Ajis ni untuk menurun di kuburan Cina. Ha, jadi diorang buat persediaan lah, pergi ke kuburan Cina ya, untuk menurun nombor ekor. So mereka bawa bulu yang untuk dipacak dan benang merah. Ha, jadi sampai di kuburan Cina, orang cari yang pot yang betul-betul kuburan Cina yang paling keras. Ha, jadi sampai ke satu kuburan tu, si Ajis beritahu, dengar begini, kita akan pacak bulu ni dan kita akan letak benang merah ni di keliling kita. Kemudian dia cakap, nanti kita akan duduk berbaris. So aku akan baca mantra, dia cakap. Jadi selepas aku baca mantra, aku akan tepuk pahamu. Kemudian kau pula tepuk pahak rakan belakang. Dan sampai rakan kita yang terakhir, rakan kita terakhir akan bagi pen dengan aku dan bagi macam kereta api lah, bagi satu-satu. Sampai ke depan, pen tu aku akan turun salin nombor ekor yang diberikan oleh ya jin yang memberi nombor ekor di kuburan Cina tu. So rakannya ni, si Ajis ni pun baca mentera. Dia pun kurang pasti apa mentera yang dibacanya. Dan syaratnya jangan tengok ketika menurun nombor ekor, tunduk saja. So tidak lama kemudian, si Ajis ni pun, rakannya pun tepuk paha si Badrul. Ya, jadi si Badrul ni, dia mau tepuk paha rakan belakangnya, tapi macam tak ada. Eh, mana kawanku di belakang ni? Dia cuba tepuk-tepuk, tak nampak, tak dapat. Eh, dia akan jauh betul kawanku ni. So dia toleh belakang lah. Bila dia toleh belakang, kawan-kawannya sudah hilang. Eh, mana kawan-kawanku ni? Sepatutnya ada di sini. Dan bila dia toleh ke depan, dia ternampak ya, satu sosok perempuan ya, berbaju warna merah, rambut panjang dan mukanya sangat menyeramkan, guys. Terkejut dia nampak. Uish, apa benda, dia cakap kan. Dia terus berdiri, lari lintang pukang, tinggalkan rakannya Syajis tu. Dan dia lari menuju ke tempat kereta mereka panggil. Dan bila dia lari, dia nampak kawan-kawannya sudah menunggu dekat kereta sambil semua kepenatan. Dan bila dia tanya, kenapa kamu lari? Nah, kawan-kawannya tiga orang tu beritahu yang mereka nampak benda yang sama. Jadi mereka tunggulah rakannya si Ajis ni untuk turun. Tak turun-turun. Tapi mereka takut sebab mereka dengar macam-macam suara di situ. Suara perempuan menangis, suara perempuan mengilai. Dan lebih kurang sejam itu, barulah rakannya si Ajis tu turun. Nah, si Ajis sepali marah, kenapa kau tinggalkan aku? Aku sudah cakap, jangan tengok, jangan paling kepala kamu. Nah, rakan-rakan tiga, yang tiga orang ni, si Badrul ni diam saja. Dia cakap, eh, kami tak mau ikutlah benda ni. Ini perkara bodoh, betul dong, cakapkan. Ya, masih ketakutan lah si Badrul dengan rakan-rakannya ni. So, walaupun begitu, si Ajis dapat nombor ekor, guys. Jadi dia pergi beli nombor ekor, guys. Ya, si Ajis tu menang nombor ekor. Dia belanja kawan-kawannya. Kan aku sudah cakap, dia cakap, benda ni perlu keberanian saja. Jadi tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, si Badrul tidak berapa lama kemudian, rakan mereka si Ajis tu meninggal dunia, guys. Dan meninggal dunia sangat mengerikan, yang macam sawan ya, mata dia terbeliak, lidah dia terjeler. Dan tiga orang rakan si Badrul dan rakan-rakannya ni hanya mendiamkan diri dengan apa yang berlaku, dan mereka bertaubat sesekali tidak akan bermain nombor ekor. Dan untuk pengetahuan anda, judi nombor ekor adalah haram di sisi agama. Jangan sesekali kita terjebak dengan judi, dan apalagi kalau menurun, minta pertolongan jin untuk minta nombor ekor, itu confirm syirik. Sudahlah kau syirik, kau main judi lagi, dosa kau berdouble-double, dan neraka akan menanti.